Zinemaldia Infosazpi irratian.
Gaur sail ofizialean hiru pelikula aurkeztuko dira eta esan bezala oraingo zauetatik bi ikusi izan ditut. Alde batetik Benuto al Mundo, Sergio Castellok zuzendua eta Penelope Cruz protagonista duelarik. Aktoresak Gemma, 51 bat urteko emakume italiarraren pertsonaia interpretatzen du. Bere semearekin Sarajevora egiten duen bidaia da pelikularen abia puntua. Baina bidaia Sarajevorako bidea izateaz gain, Gemmaren iraganera ere da. Bere amodio historioa eta Sarajevon bizitako gerra dira pelikularen gaiak. Egia esan, pelikulak momentu onak ditu, baina orokorrean erdi mailako filmean gelditzen da. Egia da, Penelope Cruz bere interpretazio paperean ondo dagoela. Ikusi detan bigarren pelikulatik atera berri naiz, egia esan, Diatak izena dauka eta Zaid Doeiri zuzendari libanoarrarena da. Nazioarteko bestseller batean oinarrituta, jatorri palestinarreko mediku israeldar baten emazteak atentatu suizida bat egitean eta hildakoak sortzean, handik aurrera protagonista bere emaztaren arrazoien bila joango da. Pelikula ona iruditu zait, zuzena, gai gogorra tratatzen du, irudi ederrak lortzen ditu eta aktoreen lana ona da. Gainera, nik uste ikuslea pentsatzen uzten duen pelikula hoietakoa dela. Eta hori da oraingoz ikusi detena. Arratsaldean sail ofizialean aurkeztuko den hirugarren pelikularren berri emango dizuet.
Zinemaldia Infosazpi irratian.
Gabon, sail ofizialean gaur aurkeztu den hirugarren pelikula Die Lebeden izan da, The Dead and the Living gisa itzulia eta Barbara Albertek zuzendua. Barbara Albert zuzendari austriarra da. 1989 urtean Nordran lana egin zuen eta honekin lortu zuen hain zuzen ere ikuslegoaren txaloa. Pelikulan Bienan bizi diren ume jugoslaviarrei buruz hitz egin zuen. Oraingo honetan berriz, The Dead and the Living pelikularen protagonista, Sita da, 25 urteko neska. Berlinen bizi da, telebistan egiten du lan, eta maitale bat dauka. Bere familiaren sustraiak, austriarrak, poloniarrak eta errumaniarrak dira. Sita Bienara joango da, bere aitonak 85 urte betetzerakoan, eta pixkanaka bere familiaren jatorri eta historiaren inguruan zalantzak piztuko zaizkio. Galderek Bienatik Varsoviara eramango dute, Varsoviatik Errumaniara eta Errumaniatik berriro bidaiaren hasierara, Berlinera. Sitaren bidaia bere identitatea aurkitzeko bidaia izango da, baita bigarren mundu gerra eta Europako historian zehar egindako ibilbidea ere. Ez da pelikula liluragarria, baina ez dago gaizki egia esan. Irudiari dagokionez, mugimenduan dago etengabe, kamara eskuan grabatutako pelikula baita. Gainera, tekstura berezia erabili dute irudia tratatzerakoan. Musikari dagokionez aldiz, klasikotik teknorako dibertsitatea dago pelikulan zehar. Hain gai interesgarria eta hainbestetan taratatua izan denez, pelikula aberatsagoa izan zitekeela iruditzen zait. Hori da beraz, gaur sail ofizialean aurkeztu den hirugarren pelikula. Bihar arte.